Neljäs luku. Eurooppalaisen pulman ratkaisu. 1. Kulttuurielämä vapaaksi. Adventtina rukoilemme kristikunnassa. Tulkoon sinun valtakuntasi ja tapahtukoon sinun tahtosi niin maassa kuin taivaassa. Silloin tiedämme, jos ajattelemme Jumalan valtakunnan toteuttamista kansojen kesken, mikä seikka sisältää Kristuksen antaman kulttuurisysäyksen mukaan aseista luopumisen ja ainaisen kansainvälisen rauhan, että tämä tilanne on niin korkealla ja niin kaukana jokapäiväistä itsekkyydestä, että kansojen todella täytyy kulkea murheen laaksossa ja kenties marttyyrikuoleman läpi, ennen kuin sellainen asiantila maan päällä saavutetaan. Silloin samalla ajattelemme surunvoittoisesti. Ei suinkaan sellainen rauha maan päällä olekaan toteutettavissa, jossa Jumalan valtakunta voisi lähestyä ihmisiä. Kansat, niin kristikunnassa kuin muualla, ovat luodut taistelemaan olemassaolostaan toinen toistaan vastaan. Kuinka ne voisivat elää rauhassa keskenään aivan käsittämättömiä uhrauksia tekemättä? Jos pidämme mielessämme Kristuksen näyttämän ja opettaman ihanteen ja pyrimme saavuttamaan kansainvälisen rauhan, joka perustuu siihen, että emme enää keskenämme vedä miekkaa tupesta. Tuntuu meistä, että se kansa on todella tuomittu marttyyri kuolemaan, joka sellaisia ihanteita yrittää toteuttaa. Mutta kuka tiesmme silloin, katsellessamme asioita pessimistiseltä kannalta, unohdamme tärkeän seikan. Ihmisinä emme ole ainoastaan sielullisia olentoja, jotka tunnemme sydämessämme ja omassa tunnossamme, mikä on totta ja korkeinta hyvää, vaan myös ajattelevia ja järkeviä minuuksia, jotka voimme pohtia ja keksiä keinoja, millä tuo saavuttamattomalta tuntuva ihanne saataisiin astumaan meitä lähemmäksi. Kuka ties silloin aseista luopuminen ja kansainkeskeinen rauha ei ole niinkään mahdoton ratkaista. Onhan inhimillinen yleisjärki meidän aikanamme kehittyneempi ja vapautuneempi kuin 200 tai 300 vuotta sitten. Ihmiset ovat oppineet luottamaan järkeensä ja ajatukseensa ja tulleet siihen, että asioita voidaan ratkaista ja on ratkaistava myöskin järjen avulla. Uskaltavatpa käydä käsiksi aatteellisiin ja moraalisiin kysymyksiinkin järkensä avulla. Sen tähden on meidän aikanamme monenlaisia liikkeitä, jotka tekevät järkevää työtä juuri kansainvälisen rauhan puolesta, juuri Kristuksen ihanteen puolesta, vaikka kaikki eivät olisikaan tietoisia siitä, että ovat omaksuneet Kristuksen ihanteen. Onhan asetettu kansainvälisiä riitaisuuksia ratkaisemaan kansainvälinen tuomioistuin Haagiin, ja maailmansodan jälkeen kansojen liiton eduskunta pitää alituisesti istuntojaan Genevessä. Joka maassa on sitä paitsi liikkeitä, jotka tekevät työtä kansainvälisen rauhan puolesta. Sen tähden ei meidän tarvitse vavisten ajatella, että Kristuksen näyttämä tie kansojen vapautukseen olisi toteutettavissa ainoastaan marttyyrikärsimyksen kautta, vaan saatamme toivoa, että kansojen rauha on ratkaistavissa jollakin järkevällä tavalla. Voimme ainakin päästä askel askeleelta lähemmäksi ihannetta, jos käytämme eurooppalaista järkeämme ja länsimaalaista käsityskykyämme. Marttyyri kuoleman kautta eteenpäin meneminen ei enää kenties ole välttämätöntä. Paljon voimme ottaa oppia ja saada hyvää siltä liikkeeltä, joka nimittää itseään pan-eurooppalaiseksi liikkeeksi, josta täällä olemme puhuneet. Tämä liike näyttää saaneen tunnustusta poliittisissakin piireissä. Aatteelliset liikkeet herättävät yleensä huomiota ja innostusta vain muutamissa yleisön piireissä, mutta kääntävät sangen vähän poliitikkojen mieltä puoleensa tai herättävät innostusta heissä. Ilman näiden myötävaikutusta emme kuitenkaan saa mitään aikaan, joka koskee kansain keskinäisiä suhteita. Saamme kyllä yksilöitä heräämään, elämään uudella tavalla ja levittämään uutta elämän ymmärrystä, mutta emme voita poliitikoiden huomiota puoleemme. Joskus nämä omaksuvat uusia aatteita privaatti-ihmisinä, mutta eivät uskalla viedä niitä poliittiseen elämään. Heistä tuntuu, että poliittinen elämä kulkee omia määrättyjä latujaan. Jos niistä poiketaan, ei menestytä. Jos yhtäkkiä joku poliitikko ehdottaisi jotakin, joka poikkeaisi kaikesta entisestä, sanoen esimerkiksi poistetaan armeija, nousisi kohta vastarinta, joka tappaisi ehdotuksen. Ja jos jossakin pienessä maassa kuunneltaisiin hänen esitystään ja huomattaisiin, ettei se ajatus ollut niinkään tuulesta temmattu, veisi sen toteuttaminen paljon enemmän aikaa kuin mitä alussa haaveiltiin. On harvinaista, että suuri poliitikko suuressa vaikutusvaltaisessa maassa esittäisi jotakin uutta. Jos niin tapahtuisi, hän pian kaatuisi. Merkillistä kyllä paneurooppalainen ajatus on osattu alun pitäen esittää siksi järkevällä tavalla, niin huomattavalla poliittisella älyllä, että se on kiinnittänyt useampien suurpoliitikkojen huomion itseensä. Kreivi Kalergi, joka pani paneurooppalaisen aatteen alulle ja perusti paneuroopan unionin, on nähtävästi suuri poliitikko, samalla kuin hän on aatteen ihminen. Hänen aatteelleen ovat monet vaikutusvaltaiset poliitikot Euroopassa kallistaneet korvansa. Hän osasi sanoa sen, mikä jo liikkui poliitikkojen sydämessä. Hän osasi tuoda ilmi, mitä esimerkiksi Stresemann ja Bryant olivat ajatelleet. Paneurooppalainen aate on lyhyesti sanoen sitä, että eurooppalaisten valtioiden on välttämätöntä itse pelastuakseen tulevasta tuhosta liittyä yhteen suureksi eurooppalaiseksi liitoksi. Kalergi lukee tähän paneurooppaan kaikki muut valtiot paitsi Venäjän. Venäjän neuvostovaltakunta on hänen mielestään erikoinen maailmanvalta, joka kuuluu enemmän Aasiaan. Ei myöskään Englanti välttämättä kuulu paneurooppaan. Kalergi antaa tämän riippua Englannin omasta halusta, koska se on yhteydessä dominioidensa kanssa ja koska on luultavaa, että se muodostaa toisen suuren liiton niiden kanssa. Tämmöinen näkökanta on luonnollisesti kääntänyt valtiomiesten huomion puoleensa, varsinkin kun Kalergi seikkaperäisesti esittää, millä tavalla Euroopan valtakunnat voivat liittyä yhteen, millä tavalla voivat järjestää ekonomian, millä tavalla kaikki yhteiset asiat ilman, että keskushallitus sekaantuu yksityisten maiden asioihin. Tämä kaikki on puhuttu valtiomiehen nerokkuudella, eikä minusta tunnu mahdottomalta, että kristikunta täällä Euroopassa voisi toteuttaa keskenään rauhan maan päällä. Virallisesti emme tällä hetkellä voi lukea Venäjää kristityksi. Se väittää itsekin luopuneensa kaikesta uskonnosta. Se ei kärsi Jumalaa, ei vapahtajaa, ei kirkkoja. Se hävittää kirkkonsa ja raamattunsa tahtoen olla vapaa kaikesta, lainausmerkeissä, vanhasta humbuukista. Venäjä ei siis voi lukea kristityksi, jos kohtaa Venäjän kansa edelleenkin on kreikkalaiskatolisesti kristitty sydämessään. Sitä vastoin Länsi-Eurooppa virallisesti tunnustaa olevansa kristitty. Tällä hetkellä se alkaa nähdä poliittisissa piireissään, että Kristuksen ohjelma kansainvälisen elämän suhteen sittenkin lienee toteutettavissa maan päällä. Paneurooppa ei kuitenkaan ole ainoa tulevaisuuden näkemys, jossa jokin puoli Kristuksen ohjelmaa toteutuu, vaan on olemassa toinenkin näkemys, joka ei ole läheskään saanut samaa menestystä osakseen kuin paneurooppalainen liike, mutta joka arvatenkin vielä tulee kääntämään maailman huomion puoleensa. Tästä toisesta näkemyksestä, joka niin ikään tähtää rauhan toteuttamiseen maan päällä yhteiskunnallista ja valtiollista elämää silmällä pitäen, tahdon nyt vähän puhua. Se on vähän vanhempi kuin paneurooppa ja tunnetaan ehkä parhaiten nimellä tohtori Steinerin kolmijakoaate, vaikka se juuret eivät ehkä ole tohtori Steinerissa. En tiedä missä määrin hän itse on keksinyt kolmijakoaatteensa, mutta minulle se on tuttu ennestään, sillä viime vuosisadan loppupuolella 80-luvulla se oli saanut tulkitsijan ja useampiakin niitä Ranskassa. Se kuului oleellisena Ranskan okkultistien ohjelmaan. Eräs ranskalainen salatieteellinen tutkija, markiisi Alexandre de Saint-Yves d'Alvedre, kirjoitti asiasta useampia teoksia, joista pääteos oli La mission de Juif, juutalaisten elämän tehtävä. Toisista hänen kirjoistaan voidaan mainita La mission de Frase, ranskalaisten elämän tehtävä. La mission de Souvre, hallitsijan tehtävä, kuninkaan ja keisareen tehtävä täällä Euroopassa. Näissä kirjoissa esittää uusia hämmästyttäviä asioita yhteiskuntarakenteesta, vaikka itse sano niitä keksineensä. Tarkkojen historiallisten tutkimusten perusteella, jotka ulottuvat tuhansia vuosia taaksepäin ennen Kristusta, hän on huomannut, että esittämänsä yhteiskunnallinen ohjelma on ollut muinaisuudessa toteutettu. Se oli myös israelilaisten alkuperäinen valtiollinen ja yhteiskunnallinen ohjelma. Hänen huomionsa oli ensin kääntynyt näihin asioihin, kun hän tutki vanhoja okkultisteja, varsinkin ranskalaista kirjailijaa Fabre d'Olivetä, joka eli 1800-luvun alussa. Tämä oli viitannut asioihin, sillä hän oli niin ikään tutkinut ihmiskunnan historiaa, julkaissut oppineita teoksia tutkimustensa tuloksista, mutta niitä tunnettiin vähän, sillä eihän maailma yleensä ole viitsinyt tutustua okkulttisiin ajattelijoihin. Nämä molemmat ranskalaiset salatieteilijät olivat tulleet samoihin tuloksiin. Samoihin aikoihin kuin se Yves Dalvedre ja jälkeenpäin. Ranskan toiset okkultistit, Barlet, Papy ynnä muut esittivät edeltäjiensä opettajiensa ajatuksia. Kaikki nämä aatteet tähtävät samaan yhteiskunnalliseen kolmijakoon, josta tohtori Steiner puhui maailmansodan jälkeen. Muistaakseni hän ensimmäinen kirjansa tästä asiasta ilmestyi vuonna 1918. Se tuli pian tunnetuksi Saksassa ja Pohjoismaissa antroposofisen liikkeen kautta. Kirja käännettiin toisille kielille ja sai kannattajia Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Suomessa on myös niitä, jotka ovat ymmärtäneet Steinerin kannan ja koettavat sitä levittää, mutta ei tietääkseni millään erikoisella menestyksellä. Tohtori Steiner oli varovainen esityksissään, eikä hän ollut poliitikko, eikä osannut esittää ajatuksiaan sillä loistavalla tavalla kuin Kalergi. En ihmettele, ettei hänen kirjansa ole herättänyt huomiota poliittisissa piireissä. Sen nimenä on Die Kernpunkte des sozialen Organismus. Teos ei ole iso, mutta raskas tyylinen. Vaikea tajuisuus on juuri esteenä Steinerin kirjan leviämiselle. Profeetallisten kirjojen tyyli on pikemminkin sellainen kuin Kalergi on omilleen antanut. Hän kirjoittaa iskevän nerokkaasti, lyhyillä lauseilla niin, että lukija tuntee kuin täräyksen joka sivulla. Sen tähden Kalergin kirjat ovat laajalle levinneet samoin kuin paneurooppalainen liikekin. Kalergin kanta ei lähde mistään syvemmästä, sanoisinko, uskonnollisesta vakaumuksesta. Hänellä ei ole niitä näköaloja puhumattakaan tiedoista, kuin on noilla toisilla, jotka ovat okkultisteja. Kalergin aatteesta puuttuu se, minkä okkulttiset filosofit ovat tuoneet esille. Okkulttinen maailma odottaa omaa poliittisella älyllä varustettua tulkkiansa, joka osaa esittää asioita niin, että ne menevät ihmisten mieliin, ja että poliittinen ihminen osaa niitä sulattaa. Kyllä sellaisia tulkkeja voi vielä ilmestyä, ja silloin tuo yhteiskunnallinen kolmijako, joka tuntuu käsittämättömältä, kun lukee siitä raskaassa filosofisessa muodossa, tulee saamaan niin selvän ja järkevän muodon, että jokainen ihmettelee, miksi ei ole sitä ennen huomannut. Monet ajattelevat ihmiset ovat jo nyt jo varmoja siitä, että eurooppalaisen pulman ratkaisu löytyy juuri näistä vanhoista määritelmistä. Kolmijakoaatteen suhteen on ensimmäinen silmiinpistävä seikka ja perustava totuus se, että meidän ihmisten henkinen ja kulttuurielämä, siis kaikki mikä kuuluu sivistykseen, uskontoon, tieteeseen, taiteeseen, kasvatukseen ja opetukseen, kirkkoon, kouluun, yliopistoon, on oleva ehdottomasti vapaa ja riippumaton poliittisesta painostuksesta. Emme koskaan pääse onneen eikä rauhaan, emme koskaan pääse syventymään todelliseen kulttuurielämään, jos mikään politiikka voi uhata henkisiä pyrkimyksiämme. Ajatelkaamme vain Euroopan historiaa. Niin kristityitä kuin olemmekin, on juuri politiikka, juuri niin sanottu valta, virkavalta, kuningasvalta, aina uhannut henkistä elämää. Jos on ilmestynyt esimerkiksi uskonnollisia totuuden etsijöitä, jotka henkisellä harjoituksella ja itsekasvatuksella ovat saavuttaneet enemmän tietoa totuudesta kuin mitä ihmisillä yleensä on, ja jos ovat yrittäneet valistaa kanssaihmisiään, on heitä heti uhannut joku poliittinen valta, tavallisesti kirkko yhdessä valtion kanssa. Tämä valta on sanonut, sinä et saa ajatella noin, et puhua etkä kirjoittaa noin. Mikä on sen kohtalo, joka ei tottele? Pää pois, polttakaa tai pankaa vankeuteen niskoittelijat. Giordano Bruno poltettiin Roomassa vuonna 1600 sen tähden, että hän oli kulkenut ympäri Italiaa, Ranskaa ja Englantia ja saarnannut tuota Galilein ja Keplerin kerettiläisyyttä, että aurinko muka ei kulje maapallon ympäri, vaan että maapallo kiertää auringon ympäri. Rooman papit ja piispat olivat pakotetut polttamaan elävältä sellaisen hirveän ihmisen. Muuten historian oppikirjoissa on kirjoitettu ja kerrottu ainakin ennen, joka maassa niin sanottua maailman historiaa hieman eri, toisin sanoen kansalliselta näkökannalta, joka oli omiansa nostamaan oman kansan ja historian erikoisasemaan. Ei tietystikään historiassa ole faktoja muutettu. Tietysti Gustav Adolf eli 1600-luvulla ja kävi sotaa Saksassa. Tämä vain on kerrottu erilaisilla väreillä protestanttisissa erilaisissa katolisissa historioissa. Ranskassa opetettiin kouluissa vuoden 1870-71 sodan jälkeen, että saksalaiset olivat ranskalaisten verivihollisia. Ja Saksassa keisari määräsi, millä tavalla on historiaa kouluissa luettava. Tämmöiset seikat silmiä edessä ymmärrämme, kuinka vaarallinen on valta, kun se saa sekaantua vapaaseen kulttuurielämään. Semmoinen valta voi esimerkiksi jossakin suurvaltakunnassa pakottaa siihen kuuluvia pieniä kansoja oppimaan määrättyä kieltä, niin etteivät näiden yksilöt saa koulusivistystä omalla äidinkielellään. Semmoista tapahtui paljon Keski-Euroopassa ynnä muualla ennen maailmansotaa. Kulttuurielämä on kuitenkin koulujen asia. Ihmisen siveellinen älyllinen sivistys pitäisi olla vapaata. Ei siinä saisi tulla kysymykseen minkälaiset poliittiset näkökohdat, ainoastaan totuus. Totuutta on opetettava lapsille ilman sivutarkoitusta. Emme ole minkään poliittisen näkökannan nimessä oikeutetut pakottamaan ihmisiä sivistymään määrätyllä tavalla. Täytyy tunnustaa, että olemme paljonkin valistuneet maailman sodan jälkeen. Tuo suuri hulluus ja verenvuodatus, jota ei osattu näkymättömästä maailmasta estää, vaikka koetettiin, vaan johon ihmiskunta suinpäin syöksyy, on kuitenkin saanut jotakin aikaa. Ehkä sen tähden, että veri on sangen omituinen neste, niin kuin Faustissa sanotaan. Olemme hieman edistyneet ymmärryksessä ja tiedossa. Emme enää siedä, että jotakuta yksityistä sorrettaisiin. Emme suvaitse, että hänelle tarjotaan myrkkypikari, niin kuin Sokrateelle, tai että naulitaan ristiin, kuten Jeesus, tai poltetaan elävältä, niin kuin Giordano Bruno. Emme osaa kuvitella sellaista, emme myöskään käsitä sitä, ettei ihminen saisi esteettä puhua, mitä ajattelee. Meidän oikeustajuntamme on siksi valistunut, että vaadimme ja odotamme, että ihmisillä on henkinen vapaus. Vapaus on toista kuin vallattomuus. Ei ihminen saa tehdä pahaa eikä yllyttää toista pahaan, mutta tästä ei ole kysymys. Ei suuret hengen sankarit eikä kulttuurin esitaistelijat ole tahtoneet väkivaltaa tai yllyttäneet ihmiskuntaa pahan tekoon. Vaikka Jeesus tuomittiin juutalaisen ylipapin toimesta ja Pilatus tuomitsi hänet kuolemaan vallankumouksellisena, oli hän itse asiassa kaikkea muuta kuin vallankumouksellinen jokapäiväisessä merkityksessä. Hän sai aikaan vallankumouksen henkisessä maailmassa. Mutta hän varoitti nimenomaan sekoittamasta hengenmaailmaa tämän maailman asioihin, jottei kukaan luulisi, että Jumalan valtakunta on toteutettavissa murhalla ja miestapolla. Sitä Jeesus tarkoittaa sanoessaan, minun valtakuntani ei ole tästä maailmasta, mutta se on tässä maailmassa. Se on taivaassa, mutta sen tarkoitus on tulla tähän maailmaan. Jos Jumalan valtakunta olisi yksinomaan taivaassa ja meidän pitäisi tulla sitä osallisiksi, silloin meidän pitäisi olla vain taivaassa. Mitä meillä olisi silloin täällä tekemistä? Asianlaita onkin, että Jumalan valtakunta ei ole todella olemassa, ennen kuin se toteutuu näkyväisessä maailmassa. Tämä näkyväinen maailma on sitä varten, että mikä näkymättömässä maailmassa on totta, se tulee tänne toteutettavaksi sekä yksilöihin että kansoihin nähden. Sen tähden rukoilemme. Tulkoon sinun valtakuntasi, toteutukoon se maan päällä. Emme saa pienenä sivuajatuksenakaan erehtyä luulemaan, että se voisi toteutua väärin keinoin. Jumalan valtakunnan tunnusmerkki on siinä, että se toteutuu ainoastaan oikein keinoin. Jos meitä on monta yhdessä, jos itse luovumme pahasta ja olemme valmiit kuolemaan marttyyrikuoleman, mieluummin kuin käyttämään miekkaa ja väkivaltaa Jumalan valtakunnan puolesta. Silloin toteutuu Jumalan valtakunta. Todelliset kulttuuri-ihmiset eivät koskaan ole yllyttäneet ihmisiä vääriin tekoihin. Jos niin olisivat tehneet, eivät he olisi olleet hengen taistelijoita, vaan oman menestyksen, vallan ja kunnian tavoittelijoita, politikoitsijoita. Sen tähden on eurooppalaisen pulman ratkaisussa, eli kolmijakoaatteen ymmärtämisessä, tuo ensimmäinen kohta niin tärkeä. Kulttuurielämän itsenäiseksi erottaminen. Sen on kokonaan vapauduttava vallan holhouksesta, olkoon se valta kirkon tai kuninkaan. Kirkko ei näet ole kristitty kirkko, jos se turvautuu väkivaltaan. Niin kauan, kun sen takana on armeija, hallitus ynnä muut, se on poliittinen ilmiö, ei kulttuuriteko. Ollakseen kulttuuri-ilmiö, sen täytyy seistä omilla jaloillaan, kuten muut kulttuuri-ilmiöt. Maallinen valta ei ole oikeutettu suosimaan toista henkistä suuntaa enemmän kuin toista. Jos valtio tahtoo pönkittää esimerkiksi luterilaista kirkkoa, se jo sillä sortaa toisia uskonnollisia pyrkimyksiä. Otimme suuren askeleen Suomessa, kun julistimme kirkon vapaaksi valtiosta. Nyt oli uskonnollinen elämä vapaa ja sai muodostua omien sisäisten elämänlakien mukaisesti. Meidän täytyy yhtä mittaa tehdä uskonnollista valistustyötä. Kirkon olisi tultava sellaiseksi, ettei kukaan olisi siitä riippuvainen toimeentulonsa puolesta, vaan jokainen pappi omasta työstään. Jokaisen on vedottava kanssaihmisten harrastukseen. Tahdotteko, että saarnaan ja pidän huolta henkisistä asioista? Kun kirkko asetetaan siihen asemaan, missä se oli kristikunnan alkuajoilla, sitten vasta kysytään jokaiselta lahkolta ja jokaiselta uskonhaaralta, paljonko sillä on sisäistä uskonvoimaa.